tial miae amatae forsavu vin de idol servado. Mi parolas kiel al saggiuloi. Vi iugiu tion, cion mi diras. Ciu ne estas la calico de beno, cion ni benas, partopreno en la sango de Cristo? Ciu ne estas la pano, cion ni dispecigas, partopreno en la corpo de Cristo? Pro tio, che ni, ciui estas multai, estas unu pano, unu corpo, char ni ciui prenas parton e la unu pano. Rigardu Israelon lau la carno. Ciu ne estas tiui, ciui mangias la offeroin, parto prenantoi en la altaro? Cion do mi diras? Che idol offeritaju estas io? O che idolo estas io? Sed mi diras che tion, cion offeras la nazianoi, ili offeras al demonoi, cae ne al Dio. Cae mi ne volas che vi partuprenu cun demonoi. Vi ne povas trinki la calicon de la Signoro cae la calicon de demonoi. Vi ne povas partupreni ce la tablo de la Signoro cae ce la tablo de demonoi. O ciu ni jalusigas la Signoron? Ciu ni estas pli fortai o li?